A procura das orixes e do descoñecido, conduciu a Xosé María Álvarez Blázquez desde moi novo polos vieiros da arqueoloxía. Unha vocación que desenvolveu en traballos de campo, publicacións de estudos e como director da área de arqueoloxía do Museo Quiñones de León de Vigo.
Son José Ballesta. É motivo de honra para min, como director do Museo Municipal de Vigo Quiñones de León, poder lembrar a don Xosé María Álvarez Blázquez nesta oportunidade que me brinda a Radio Galega. Don Xosé María foi pioneiro da actividade arqueolóxica en Galicia, formando parte dese grupo ilustre que con Bouza Brei, Cuevillas ou Ferro Couselo sentían verdadeira paixón pola súa terra e buscaban extraer literalmente de dentro dela o lateso máis profundo do seu pasado. Aunque a iniciación de Álvarez Blázquez na arqueoloxía data dos anos 30 e 40, nos castros de Bayón en Nigrán ou Cabeza de Francos en Tui, é fundamentalmente nos 50 do pasado século cando como comisario local de excavacións despregará en Vigo a súa moi froitífera actuación como arqueólogo. O ano 1952 supón para a cidade de Vigo a posta á luz dun dos seus símbolos fundacionais, o poboado castreso do Monte do Castro. Pero en 1953, cando don Xosé María convirtase en referencia verdadeira para Galicia en materia de arqueoloxía. Nese ano, o intelectual participa no que sen complexos podemos calificar como un auténtico acontecemento arqueolóxico internacional do século XX. Na realización dunhas obras, Álvarez Blázquez descubre ese ano na rúa Pontevedra de Vigo un inigualable conxunto de estelas funerarias de época romana en espléndido estado de conservación. O Congreso Nacional de Arqueoloxía, celebrado nese mesmo ano de 1953, certificará a importancia do achádego e darálle ás estelas galegas a difusión internacional da que se gozan. Hai, por tanto, un antes e un despois para Galicia, e particularmente para Vigo e para este museo, tralo paso do intelectual polo mundo da arqueoloxía.
Pateé todos os alrededores de Tui, os campos, as orillas del río Miño, e fui recogiendo unha colección de hachas talladas e alguna pulimentada tamén del Neolítico, moi interesante. Con este e outros elementos fundamos un museo de arqueología en un instituto de Tui, e este foi realmente o inicio de mi afición por a arqueología e máis concretamente por a prehistoria, que non abandoné nunca e que tengo permanentemente dentro de mí.